ขอต้อนรับเข้าสู่ Friday Secret พอดแคสต์ที่จะเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับทางการตลาดอะไรที่รู้เราจะแชร์ให้หมดทุกเรื่องเพื่อให้คุณได้ทำการตลาดอย่างมีความสุขทุกวันศุกร์กับผมจ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพิธี MD ประจำ Friday Digital สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Friday Secret Podcast กันอีกรอบนะครับวันนี้ถ้าสังเกตจะรู้สึกว่าเสียงเราชัดเจนขึ้นนะฮะไอความกล้องอะไรหายไปเยอะเพราะตอนนี้เราได้อุปกรณ์ใหม่มาแล้วนะพี่
ครับผม
ไอช่วงที่ work from home เราก็ไปทำการบ้านเหมือนกันเฮ้ยเราจะปรับปรุงตรงนี้ยังไงตอนนี้ก็มันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดมีอะไรที่แบบอยากให้ปรับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับพี่วันนี้ครับอยู่กันอีกหลายๆเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการตลาดแต่ว่านี่มันเกี่ยวกับการทำงานมากกว่า
ครับ
เรื่องเกี่ยวกับ multi task แล้วก็ time management ไอการจัดสรรเวลาเนี่ยเมื่องานเต็มมือเนี่ยเพราะว่าในการทำงานจริงเราไม่สามารถทำงานอย่างเดียวได้อยู่แล้วมันต้องแบบมีงาน1งาน2งาน3เข้ามาอยู่ด้วยแล้วมันจะให้ priority อย่างไรอะไรอย่างไรประมาณนี้ผมเลยอยากถามวิธีว่าถ้าเป็นวิธีครับพี่ธีจะให้ priority อย่างไรแล้วก็ใช้อะไรเป็น factor ในการที่จะ weight น้ำหนัก priority ของแต่ละงาน
โอเคเข้าใจคำถามเนาะคือง่ายๆคือเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะแบบว่าได้งานหนึ่งอย่าง
ใช่
ส่วนใหญ่คือในหนึ่งวันเราทำงานหลายอย่าง
ครับ
แล้วเราก็จะต้องมีการจัดการวิธีแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันว่าจะจัดการจัดเรียงยังไงแต่ถ้าจะถามพี่ว่าพี่ทำยังไงก็คือพี่จะมีแฟกเตอร์หลักๆจริงๆมันจะมีหลายหลักการมีหลายเฟรมเวิร์กนะครับคนลองไปเซิร์ชว่า priority matrix ก็ได้ตรงนั้นเนี่ยเขาจะใช้หลักการเขาเรียกว่าeffort and importance ครับผมก็คือว่าเรียงลำดับความสำคัญและก็กำลังในการทำงานนั้นให้สำเร็จแต่ว่าในเมทริกซ์นี้เนี่ยมันก็จะมีข้อเสียเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีงานที่เราทำประจำเสมอไปเดี๋ยวก็มีงานนู่นงานนี่เข้ามาปกติพี่จะใช้2 factor ก
็
คือ importance กับ urgency
อ
ย่างแรกก็คือว่า importance
ครับ
งานมันสำคัญขนาดไหนคือมันจำเป็นจะต้องเสร็จแล้วมันจะมีผลดีอะไรเกี่ยวกับเราบ้างนี่คือความสำคัญเนาะอีกอย่างนึงคือมันเออร์เจนต์หรือเปล่า
ครับ
เพราะฉะนั้น2อย่างเนี้ยเวทเข้าหากันนะครับว่าโอเคถ้ามันเออร์เจนต์และสำคัญอันนี้ต้องทำก่อนอยู่แล้วถ้ามันเออร์เจนต์แต่ไม่สำคัญอันนี้เป็นอันดับ2
อ
ันดับ3มันจะเป็นที่มันสำคัญกับไม่เออร์เจนต์แล้วก็สุดท้ายก็คือที่มันอะไรเนี่ย
แล้วถ้ามันเกิดกรณีแบบเฮ้ยงานนี้ก็รู้สึกมันอิมพอร์แทนต์งานนี้ก็มันเออเจนพอๆกันทั้งแบบงานเองงานบีเลยจะเลือกทำงานไหนก่อน
โอเคก็คือถ้าเราลองตีตารางเป็นเมทริกซ์เหมือนปกติเป็นตารางสี่ช่องใช่ไหมม
ี
อิมพอร์แทนต์กับเออเจนเน
า
ะไอเรื่องอย่างที่พี่บอกว่าถ้าเป็นทั้งอิมพอร์แทนต์และเออเจนต์มันไม่มีปัญห
า
แต่สมมติเราเคลียร์งานตรงนี้หมดแล้วแล้วมันเหลืออยู่สองช่องก็คือช่องที่มันด่วนก
ับ
ช่องที่มันสำคัญทำอะไรก่
อ
นเราต้องเข้าใจก่อนว่างานด่วนไม่สำคัญแต่งานสำคัญไม่ด่วน
ยังไงนะครับ
ถูกไหมในกรณีนี้คือมันมี2เคสหมายว่าด่วนและไม่สำคัญและสำคัญไม่ด่วนก็ถ้ามันด่วนจริงๆมันก็ต้องมันด่วนก่อนนะถ้ามันด่วนก็แปลว่ามันก็มีความสำคัญระดับหนึ่งเลยแต่แล้วมันจำเป็นจะต้องเสร็จด้วยเวลาที่กำหนดเวลาเราหยุดไม่ได
้
ถูกไหมแต่ความสำคัญเนี่ยเราชิฟมันไปทีหลังได้เพราะฉะนั้นปกติแล้วถ้าพี่เลือกพี่จะเรียงลำดับเอาความด่วนของงานก่อนแล้วความสำคัญเนี่ยเราค่อยมาหลังจากที่มันไม่มีงานด่วนแล้ว
มันมีโอกาสไหมครับที่เราจะเลือกงานที่มันด่วนเอ๊ะงานที่มันสำคัญกว่างานด่วน
แปลว่างานสำคัญนั้นมันก็ด่วนกว่า
ก็คือต้องเอาเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยว
ใช่
เป็นแฟกเตอร์สำคัญ
ใช่
ไหมฮะโอเคแล้วถ้าในกรณีที่แบบเราเรียงไว้ละงานนี้ด่วนงานที่สำคัญงานนี้ไม่ด่วนงานนี้อาจจะสำคัญน้อยหน่อยแล้วในระหว่างนั้นนะถ้ามันมีงานแทรกตอนที่มันเป็นทั้งด่วนและสำคัญพอดี
เพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็คือเราก็ต้องเอางานนั้นน่ะมาใส่ในตารางความคิดของเราตรงนี้แล้วก็ไอ้ดีฟายมันบอกว่ามันด่วนหรือสำคัญหรือเปล่
า
แล้วเราจะวางกระดูกที่พอมาวางกระดูกที่เราก็จะรู้ว่ามันคือลำดับ1 2 3 4
มันจะไม่เกิดแบบเฮ้ยอยู่ดีๆก็แทรกเข้ามาทำอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปทำ
งานแทรกทุกงานไม่ใช่งานด่วนนะต้องบางคนเข้าใจว่าแบบการแทรกก็คือแบบต้องทำให้เสร็จไม่ใช่งานแทรกบางครั้งมันก็ไม่ด่วนเหมือนกันเพราะงั้นเราก็จัดวางอยู่ในลำดับล่างๆก็ได้ถ้าเรามองว่ามันมีอย่างอื่นในไทม์ไลน์ของเราที่มันด่วนกว่างานที่เข้ามา
โอเคอันนี้คำถามสุดท้ายในฐานะที่พี่ที่เป็น MD งานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคร
ับ
มีเคล็ดลับส่วนตัวไหมครับในการจัดลำดับ
เคล็ดลับส่วนตัวไหมก็ปกติก็จะใช้เครื่องมือ นะครับผมในการจัดการงานแล้วก็เราจะมีการแพลนงานทุกเช้าอยู่แล้วเนาะก็คืออย่างที่ดูกันคือเรามีทับสปรินต
์
เรามีทำสแตนด์อัพมีติ้ง
ครับ
สแตนด์อัพมีติ้งช่วยได้เยอะเราจะรู้เลยว่าทั้งวันนี้เรามีงานอะไรที่ต้องทำบ้างเนี่ยเวลางานใหม่เข้ามาเราก็จะเอามาวางดูว่าโอเคมันควรจะอยู่ในช่องไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี awareness ตรงเนี้ยมันทำให้เราไม่เขาเรียกอะไรโฟกัสงานได้
ก็คือวิธีใช้ Standard Meeting เป็นตัวช่วย
ใช่ครับ
ใช่ครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
ก็ใช้เครื่องมือพวกแบบ Art Task Management ทั่วไปครับ Asana เนี่ยก็ช่วยได้
โอเคพูดถึง Asana แล้วก็เคยพูดถึง Tool พวกนี้ไปแล้วก็ถ้าใครอยากไปฟังน่าจะอยู่พวก EP แรกๆเลย
ครับผม
ก็ลองไปหาฟังดูย้อนหลังกันก็ได้นะครับ
ติดตามรับฟัง Friday Secret ได้ทาง Spotify Google Podcast Apple Podcastและช่องทางการพอดแคสต์อื่นๆหรือสอบถามและปรึกษาการทำโฆษณาออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ fridaydigital.co Facebook Fanpage Friday Digital หรือโทร02-115-1522